mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota na Lingala uto lulakala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banson pokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Lelo ekolo Amerika ezali kosepela eyenga to mokolo ya mosalate eye ebengami Labor Day. Basi ya zemi mpe baye bazali komelisa bana bazali na nzala makasi na ituka ya kwangu na mobulu moye basimba mandoki babengami ba mobundu bazali kosala.
Bazali konyo kwa mabana nyosu bakomi babibuba bazali kolukandeli sungi po ete bako kakotala na kokolo ngono banjoto.
Na engumba Goma na Nord Kivu, société civile ya Mambi Matali Mateya tope éducation esengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosunga mabota poete bafuta bité eloté.
Ponga awa na Goma na zana bana misatu po bazokota na secondaire na zana musala te biso ba déplacer de guerre tozonyo kwa mamakasi.
Na linaka ya biso etando ya masano Amos Mbayo mokambi ya comité olympique pe ya fédération ya handball akolobela na mituna ya Edi Isango Coupe d'Afrique des Nations eye ekosalema na sanza ya zomi na moko na ekolo Congo démocratique. Tokolanda pe lisusu lisolo na champion ya molongo ya jujuchu ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu. Makambo mayemanso tukukende na bulaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tola ndabasango na biso na bokuse. Mbote na bino banso olisusu. Lelo ekolo Amerika ezali kosepela eyenga to mokolo ya mosalate eyebani to ebengami Labor Day. Labor Day ezali eyenga ya federal pe esepela maka mokolo ya yambo ya liboso ya sanza ya libwa na ntina ya kupesa lukumu mpe longonia na lingumba pe misala ya bato banso basala ka mosala na ekolo Amerika pe litomba ya basali mpo na ntombwana ya ekolo Amerika. Ekolo Polonyo ekundolaki lobiloleki mibuntuku mwambe na mitano wuto obo bandisami ya bitumba ya molongo na libaku ya milulu mie mizali ko kanisa bobeti ya yambo ya Almania nazi. Milulu misalemaki lokola bomeseno na West Plate na kote Baltique ya Polonyo esika wapi moto ya mampinga moko ya Almania nazi abetaki bombi na moyi Polonyo moko ya mibu ntuku mwambe na mitano. Engebene na bapanzi sango ya ekolo Polonyo masolo mazali na nzela na kati na Varsovie na Berlin na ntina ya bufuti misolo na baye batikala na ino na bomoi. Ekolo Polonyo elobi ete pene na bato nkoto ntuku sambo bako kikozwa lisali silina. Na ekolo Congo démocratique bakangemi ba mekaki ko kima na butu ya mokolo mwa lobi mpe ya lelo na boloko ya monene ya ekolo na Kinshasa. Ntina ya bomeki ko kima bona eyebani na inote engebene na molobeli ya mbula matari. Ministre Patrick Muyaya a monisaki ete misala ya bokengi ezali kolandela mpe ko silisa makambo omango. Constant Mutamba ministre ya mambi matali Bosembo alobi ete bomeki kokima eye ezali makanisi mabe maye malengela maki na ntina ya koluka kobebisa misala ya bosembo to acte de sabotage. Mubu ya kelasi 2024-2025 ebandisa maki lelo na lise lamba ntumwa na kimpese na teritwari ya Songololo etuka ya Congo Central na ministre wa yambo Judith Sumino Atuluka. Tango azwaki maloba mokonzi ya mbula matari azongela ki makanisi ya mbula matari ya kukoba kufutisa misolo te po na kelasi yanse ndenge mokonzi ya ekolo Felix Antoine Tshisekedi alingi. mingi. Judith Suminwa amonisi ete makanisi ya mbula matari ezali ya komona bana batanga malamu po yango nde ekosala ete lobby batambwisa ekolo malamu. Na Lubero Bozongi ya kelasi esalemaki na mobulu lelo mokolo ya yambo. Bana bazongisa maki na bandako pambate bakelasi bizalaki na ino na bato bakima bisika babango mpo na bozwi mikolomiye ya bisika ebele na territoire ya Lubero epai ya batomboki ba M23. Pene na bato libwa baye bazwami na bokono ya M ya monkeypox to Mpox to bokono ya kolokoto ya makaku ba monanaki na Kasai Oriental yangonde elobami na bulletin epidemiologique ya ituka eye esakola maki mokolo ya poso moleki na ministre ya mambi ma bokolongono ya ituka docteur Daniel Kazadi Chilumba engebene na ye ituka ezali ata na moto mokote azwami na bokono Mpox kasi batolibwa baye bazwami na yango na kati na bango sambo bazwamaki na bokono sima ya bolandeli ya Institut National ya Recherche Biomédicale to INRB. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki e bongisaki mokolo mwalelo mpo na bokundi ya nzoto ya bawei nkama mibale ya bakima bisika babango na simetiri ya Genocost na Nord Kivu na teritwari ya Niragongo. Milulu miasuka ya kukanisa batubaye bakufa na bandenge ebele misalemaki na etando ya Masano to stad ya unité ya Goma esika wapi nzoto ya bawei bitiamaki lelo na ntongo kaka na nzela ya sito ya Kanyaruchinya batu kulika nkoto yoko na kama misato bakima bisika babango bakundamaki na basanza eye. Tozonge la lisusu lelo ekolo Amerika ezali ko sepela eyinga to mokolo ya mosala te ebengami labordei ezali eyinga ya federal mpe esepela maka mokolo ya yambo ya libusu ya sanza ya libwa na ntina ya kopesa lokumu mpe longonia na lingumba mpe misala ya bato banso basalaka mosala ya ekolo na ekolo Amerika mpe tomba ya basali impona tombwana ya ekolo Amerika. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi. Basi ya zeni mpe baye bazali komelisa bana bazali na nzala makasi na ituka ya kwangu na mobulu moye basimba mandoki babengami ba mobondo bazali kosala limpinga lyoko lya bapesi lisungi ndeli lobi yango sima na kukita na isika yango gingiaba.
Lipinga lyoko lya mabongisi mabengami visionnaire air de Congo elongo na ba missionnaire humanitaire bami munisi mpasi ya ba mabota mabakimaki mobulu ya basimbi mandoki ya ba mobondo mingi mingi bana ba mama ya zemi pe ba mama baye bazali komelisa bana bazali konyokwama na nzala na centre ya santé ya Boko yango bayilisanga liye liya le visionnaire air de Congo bazali kosenga bato ba motema malamu kosunga bandeko bana toyoka mokambi ya lingomba le visionnaire air de Congo
Bali. Neko Brenel Ndombe, président visionnaire RDC, Azali président fondateur et structure visionnaire RDC, Azali beaucoup d'activistes, défenseurs et droits humains, la République démocratique du Congo, la 4 province de Kwilu. La 4 y a mission évaluation au Tzakobenga RM, la zone de santé à Boko, la province ya Kwango. Et situation ya Bayiba Bengi ba déplacé bato ba kimaki bituma ya mobondo bazali bongo ko
Vya lingala esuka kiwana te tozwa kipentango ya koyoka mokambi ya zone ya santé ya Boko oyo atalisa kimpe lolenge ya bomati ya motango mwampasi ya bozangi kolia malamu to ya malnutrition na zone ya santé eyi
ezanga meshe muteba nazo senga na bakonzi to na bato mitema malamu o bakoyi kosunga biso banda to kima bitumba o ya mibondo ti lelo o tozali ana lonzo vie ezate bana nga mibale babeli bibu bakoli ezate soutien ezate traitement ezate yango tozo senga bato mitema malamu baya kusunga biso ata gouvernement pe aya kusunga biso tobondeli bino
onga bona yempe mokambi ya société civile ya Congo Lucien Lufuku azwaki pe ntango ya koloba tolanda mokambi ya société civile ya Congo
après kozala na réunion ya monene na imba humanitaire tosengeli komonta ke zone de santé ya boko ezali moko et à 14 zones de santé aux divisions provinciales de santé à Kwango Azali na yango. Donc en des zones de santé yango, elles portent il y a par exemple so bâtiment de Tumba. Dans zone de santé yango ya boko, ba mama la zemi, ba li mo pa ba kobo bango, am sozangi mpa di ba li bo. Oyo, et ma pa si ki. Bongo makambu ya mondo oyo akote biso ezali bongo ya malnutrition emati bambule uta koleka tozalaka na 56% na bantete oyo batenka ekomi pirema na 68% ya to ya malnutrition chronique nde talati na yango papa bazali konyokwama bana nyonso bakomi babibuba bazali koluka nde lisungi mpo ete bakoka kozala na bokolongo no bwanzoto yango na bahumanitaire mpe bazali kotika te ba réunion ezali kosalema mpe misala mizali na nzela mpona boye ete bana wana bakoka kosungama bamama ya bazemi mpe ba oyo nyonso bakimaki bitumba ya kwa mutu mpe matata ya bamibondo
uta engumba ya bandundu gingia ba po na lolaka la amerika
na engumba Goma na Nord Kivu société civile ya mambi matali mate ya tope education esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique ete na bozongi bwa kelasi ba yekoli ba kelasi ya katikati tope secondaire batanga pe ba boti ba bango ba futa te na ntina ya mpasi eye bazali kobika na yango na eleko eye ya bitumba bia batombo kiba M23 bie bizali na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu fiston isemwami
Na kota lenge bitumba bia batombo kiba 23 bizali kino sika kongala na monyele mbimba etuka Nord Kivu société civile ya mambi mentali mate ya tope education ekomeli mokanda yoko na mula matari ekolo kondi mokatiki na mokanda mona bayi société civile bazali kosenga na bakonzi basala manso na tinete baye koli bakelasi ya se tope secondaire bazwa mate ya npe Baboti babango, bafuta mbongo te, pamba te, baboti bana, bazali konyoko manaeleko e ya bitumba mpe, bakimila bitumba biango na nguma mwakonje tuka Nord Kivu. Tuzoki na tina likambolie, maloba majilene kasilamo, moi sosete civili ya mami matali mateya, awa ni tuka Nord Kivu. Tomu yuka.
Pona, gero tuzo traverse, bapala mingi, o babande osala musala ilanga, bazo salate. O mususu babande osala musala ya komerse, po bakende vile na teritor bazo kende tevi, Bamusu wazana ba kada deplase, bamusu wazana ba fami dake, sikoyo ba kelasi ezangi pe ba fre de fonksionema ba kelasi wa sekondere. Ndenge, ba salisaki na ano e siliko sila, ba salisaki ba finaliste, ba futa eloko moko te. Donke, toye kosenga lisusu mama premier ministre na biso, atale la kesyo ango pe pona ba fre de fonksionema. O ba école ezana besoin ko fonctionner surtout ba école o nyonso ezana ville na ba territoire na ba camp de déplacés ezana bana o basi bazwi ba certificat na bango po ba kende otanga secondaire ba parents er mususu akozwa mbongo te po bazaye kotanga bana wana bana otanga primaire gratuité siko ba koti na secondaire pe ba parents na bango bazana ba kande déplacé pe ba parents ba kozwa mbongo te yangwana to sengi mama première ministre na biso mama Suminwa atala likambo ango ndenga talaki na likambo ya examen d'état na tena sauce pe na tena fepe
nzokande baboti bana baibakima bitumba basepeli makasi na likambo lina pamba te bazali na mpasi bisika bakimela bitumba nzinga nzinga na ngomba goma pona bango esengeli mbula materi yesunga bango kotangisa bana babango mpe komemela bango lisungili lisengeli na tinete bana bazongela nzela ya kelasi eye ebani mukolo mwalelo toka moko na baboti oyo akima bitumba beba tumbo kiba 23 na territoire Masisi mpe azali ko vanda na awa na ngumba goma
naza bana misa na kima bitumba uta na Masisi pokuna ba kimisa biso ba to M23 ba yaki vraiment to kima kinde toza na goma elo makanisana ba to société civile ba bimisi ezama kaminisi moko ya malamu konga awa na goma na zana bana misatu o bazokota na na secondaire na zana musala te biso ba déplacer de guerre tozo nyoko mama kasi loi na zana musala te vomana sepeli na dikanisi wana gouvernement etala nenge ya ko tia bango maboko po tozo nyoko mama kasi toko sepela makasi soki etangisi bango loi basala ki na école primaire eza vraiment dikanisi moi bien po biso koto moyen eza te vraiment awa tozo sale loko te musala eza te tozo vanda kaka boye pasi makasi
to simba ete mobumo leki na kotala mpasi eye baboti bazali kobika na yango po na bitumba bya batombo ki ba 23 mbola matari ya ekolo kongo demokratiki ezwaki mokano mwa kofutela bayekoli bakela siyanse mosolo oyo efutamaka ya mobana basala mimekano mia bango mia examen dita na bozongeli bwakela si boye bobandi mokolo mwa lelo bai société civile bazali penza kosenga na mbula matari esala manso na tinete baboti babayekoli baye bakoti na secondaire bafuta te na bozongeli bwakelasi elobi société civile ya mambi matali mateya awa na etuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemami pono laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na linaka ya biso etando ya masano Amoso Mbayo mukambi ya komite olympique pe ya federation ya handball akolobela na mituna ya Edi Isango Coupe d'Afrique des Nations eye ekosalema na sanza ya zomi na moko na ekolo Congo démocratique tokolanda pe Eli Solo na champion ya molongo ya Jujutsu ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu etando ya masano elengelami na Edi Isango
ekolo Congo démocratique ezali Lengela Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya basi eye ekubetama na Kinshasa e ngumba mokonzi na yango mokambi ya komite olympique ya ekolo Congo démocratique pe mutambusi ya federation ya handball ya RDC Amos Mbayo akoyanula na mituna ya biso na Jujutsu e lombe ya molongo ya kategori ya se ya 94 kilo tupe ya 94 kilo moyi ekolo Congo démocratique Christophe Mputu azali komilengile na championnat du monde eye kosalama na Grèce na sanza ya zomi ekoya akoyanula pe lokola na mituna ya biso awa lusaku na bino banso pe boye bolamu na linaka na biso etando ya masano ya lelo tokobanda na Coupe d'Afrique des Nations ya lisano ya handball eye ekolo Congo démocratique ezali kolengele po ebetama na Kinshasa mokambi ya komite olympique ya ekolo Congo démocratique pe motambusi ya federation ya handball ya RDC Amos Mbayo azalaki ministre ya kala ya masano ayanolaki na mituna ya biso tolanda biyano na ye na lisolo lie
Congo est organisé bel et bien quand il y a un handball le 26e dans le mois il y a novembre awa déjà ma camionne se sert pour sani tourner tous là le premier ministre la poste toujours banda azoti un comité de pilotage oui et qu'on sera plus là bas conseil à la secteur à ministère pour ma camionne qui est dans peut-être précision que le 19 il y a 100 autres toujours dans septembre tirage au sort et qu'on sache ma awa donc la sipoye ma kamouzo qui est déjà malade mon point à organiser quand on a vu awa na Congo.
Batu ebele bazo tandengi ma kamouzo kinde bazo banga ite eza la mwa na mwa retard eza retard te
pardon retard moko ezalite parce que retard eza la ka plus mingi on a ba terrain ya kobete la lokola mkonzi ya mboka songa ki mboka tozu ba terrain ya kobete la ba terrain ezali eza kaka mwa ba biloko mike mike tukusala ya kobongisa ba terrain kozwa ba tapi esika ba bete la ka ya ba handball na niveau wana kopoze kuna na base tozali na gouvernement eza responsable ministre ya sport azobunda poke makambo nyonso eleka malamu na base deja lobby ya kukutanaki na premier ministre. Donc en tout cas, le gouvernement est juste à la malade. On a basé que tout ça en retard de mon côté. Nous avons vraiment atteint pour ça la malade.
Bisika kobeta to bitando masano batonga kitango ya francophonie olobi ezali ya tozana na sala police na basusu mais batu bakolala wapi bobongisi sika batu bakolala bakolia makamunyoso
batu bakolala na ba hotel bakolala na ba hotel deja to suite au sale ba réservation na ba hotel nyonso yango toujours c'est la comba ko tsa comité de pilotage na semaine zo banda nde to taba lolenge nini ya kopesa ba avance na ba hotel déjà zara ba hotel bere na mboka donc to zara eloka ko banga te makamu so zele kamala
bongo waniza organisation una tango itali ya équipe nationale ya basi ya école Congo démocratique mabongi nango ekomi wapi
donc ezali kan ya basi équipe na biso ya basi mabongi za malamu tango to zalaki na jeux olympiques na poto to kota na équipe presque na ba joueurs nyonso to kota na ki na ba entraîneur programme ya malamu ezali déjà le 20 septembre équipe na biso kozala na na Égypte pona kobongisa ba bali déjà première phase ya préparation kozala ba joueurs ya malamu to liki ke nzamba kosunga en tout cas to kokoma musika ko se qualifier d'abord pour la coupe du monde le chouchou et petit la pona nini te to koma to meta finale na mboka na biso
ba msu bazotala bazolo ba basalo batonga eza moke a so ba baye bele ko za ndingi nini po bon ba bandoze la ba batonga sika masano ko sa ma bozo ke zo kinde de moma lembe to pe telemi to ebite so ndeni
bon to banzi de sa tango ba konzi Afriko ba pesa ki biso to organize kan ba tala ki nano esika arena ezo tonga mate ba tala ki ba sal o deje zara ki wana donc sal wana deja ezo zwa 4000 personnes ezo deja malamu to yebi ki ba tuba kozale bele ba koleka mais soki nzamba asungi ba konzi mboka ba silisi arena e kozala so malamu koleka me na ngonga oyo stade o eza homologe pona kobeta kan eza stade oyo deja eza pre o eza na kati ya martyr gymnase oyo batonga ki deja wana
gymnase batonga ki bongo ezala ba match nyonso betaka na gymnase moko to okende pe na basale mosusu lokola ya police to bisika mosusu
nono police eza na ekoki kobetisa handball te dimension nango ezali moke to ba match nyonso okobetisa na gymnase oyo ezali na gymnase oyo na stade mati ba match okobetisa banachapase nyonso kalandrie kosala ma de façon ke na match yo kobeta mawana sans problème
bongo babongisi nini bosali mpona tirage au sort e olobi kosala ma mokolo nini
tirage au sort ezosalema deja le 19 awa bakonzi ya confédération na bapei oyo bakoparticipe bakokoma deja au plus tard le 17 komsa le 19 ekosalema awa
matondo mingi mwana mboka Amos Mbayo tozo kundela na bato soki bayebite ozalaki ministre ya kala ya masano na ekolo Congo Democratic Pay.
Merci de commander.
Ezalaki Amos Mbayo, ministre ya kala ya sport ya ekolo Congo Democratic ya zalisika mukambi ya comité olympique pe président ya handball ya ekolo Congo Democratic. Sika tokulubela juju tokulubela championnat du monde pe makambo ko ya puna yangu toko ya mbabongo elombe ya juju azali mwana ekolo Congo Democratique na kategori ya C ya 94 kilo tope 94 kilo komboni zali Christophe Mputu mbote mwana mboka Christophe Mputu
mbote ndeko
topese d'abord matondo mingi oganyaki na mikolobeleki na sanza ya mitano topotekalaki na titre nao ya champion du monde ya jujuchu na Thaïlande ndenge nini ozo komimona sikoyo tozwa kiote tomekai kozwa otango wana ezalaki ndenge nini mpona kozwa championnat wana na sanza ya mitano eliki
ndenga ba championnat nyonso ezalaki bitumba ya pete ezalakate
o bundaki nanani lisusu obetaki batu boni
nakutanaki vraiment français azalaki kazaki azalaki thaïlandais azalaki australien pe azalaki
en finale ezalaki nanani
en finale ezalaki na kazaki donc tokutanaki na du monde na finale ya championnat du monde 2022 nde tokutanaki na epe kuna na Thaïlande
na 2022 apolisa kiyo alobaki mwa erreur moko esalama
na 2022 nazwelaki titre champion du monde donc nde nazwelaki Congo sa toute première médaille d'or ya champion du monde de banda ki bamasuya na Congo donc na 2022 yangonde na yende na kutanaki na ina ganyaki na final kaya kande kozwa revanche na ina 2023 na sanction na zwa ki contre
ya sanction obungisa ki tolobani ceinture na yo tope titre na yo
en fait biso iza tem teke donc bakoki oza champion za champion ane msusu iza ane msusu do ganyo ganyete otikalika champion iza na makambute ya ko au perdre titre ou bien ni donc voilà donc cette médaille nanga sur une azur ezan nanga na kuzate que ako na rochangwa je que ce qui Napoli anewe koya ba récupérer en on biso za bon type net bande ya box que ce qui au poli ba juste sentir ba pisse mon comme non c'est pas comme ça en fait.
Yo zalaka na Belgique esika to ovanda kapo salaka entraînement mais siko tozo kinde na championnat du monde monsieur Kozala na Grèce mais avant to komana wana ezana bitumba monsieur Salama na championnat pona ranking pona ko cha classement na oza pre pona kina bitumba wana ezala su wapi
bitumba ezana Roumanie donc na septembre wa mais na zoe ki problème moko banda na ote ki na Thaïlande na zoe ki naza blessé mais voilà donc toujours l'andela mona na ba minganga ce qui est répondre d'ici une semaine de nos décisions ce qui na ko na kokende bitumba moto na kokende te donc c'est un peu ça naza na nous sur 100% mais championnat du haut izo ya en octobre ndé wana ndina ko sala ma to funaza
bongo so zate na championnat ya ranking ko salama osasiko na classement mondial ozawa pi ko perdre place na hote
je ne pense pas nina zo moni la bao bazali boso na ngana ba point na ba point ozana ngo et na niveau point na zana ngo même ceux qui ba bakis point ba bakisa mais je pense que nous ala kana peut-être niveau na za parce que Naza na minute Naza 5e Naza 3e na perdre des places parce que ça na des championnats moko na rataki na kindaki te et que ça la qui ba marqué qui quand même ba point belé ba eko kolikanga do na rataki championnat d'Afrique 2023 na raté grand prix Germain donc et Allemagne et on dit ça là qui na kitaki mingi parce que bon on va être au sala ba championnat d'Europe ba championnat d'Amérique et tout ça et PCPC bon on va pour qu'on va comme un niveau bas comme mais na oyo sur la telle différence à ba point ba kuyu kozwa na calculer nyon sur la moni qui net et au jouer ma casse mingi était parce que na za ba point belé aux protéger là
vous avez combien
Naza 5e na minute naza 5e na monde donc naza 5e fona talasco na ranking na niveau ba kon naza na ngoko kona na le pic exactement mais naza 5e na minute naza 3e na kiti 5e
sikoyo na championnat ko sala mana octobre sokyo olubio sikozo ka bon madame pensate o kanisi ko koma après o se préparer o konozo kindepo o longa to nini boza na Grèce hein.
Oui, ils ont l'adresse, mais on est un championnat du monde, et tant que Kindara, pour tout le monde, donc ça veut dire qu'il faut s'entraîner, on s'entraîner, ma casse, mingi, aux blessures, nazan, en haut, il y a un des nazo, le banata, les uns, à niveau, il y a le boko, donc tout à l'heure, minga, nazo, sam, bilandi, nazna, ils ont la tête na boucané ou bien tendu les problèmes et oui ils ont une opération mais ceux qui essaient d'en avoir opération ils vont couvrir pour soigner en gros l'espace y a moins éthique donc dans la septembre je pense qu'ils vont la rétablir et que octobre on a qu'un des coups livrés combat donc sans problème. Donc c'est un peu ça, c'est quand même championnat du monde na zone na rata ngoti donc c'est un peu ça.
Mala mumingi ezala kibongo mwana mboka ezali lumbi ya jujuju mwana mboka ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu.
Etando ya masano na biso ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso ndenge bolanda kibiso ne bele boko bakolanda lolaka la America na manaka manso ezala kyo ya bino edi isango.
Sango eyende esukisi etando ya masano na biso Yangonde esuki sisangu ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozini baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utulaka la Amerika. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu nde to putani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utulaka la Amerika awa na Washington. D'ici, Boboto au Mabota, à Binobasso.